الرحمن الرحيم معدل سامعين الكرام محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وآزواجہ وآہل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد. عن ایاس بن عبداللہ بن ابی زباب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوا اماء اللہ. فجاء عمر رضی اللہ عنہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال زئرنا النساء على ازواجهن فرخص في ضربهن فاطاف بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء كثير يشكون ازواجهن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخيارهم او كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الامام ابو داود رحمه الله تعالى. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. قال سهم گلوتے کہ ایمان یعنی اخلاق بتر کون کامل وٹے گا. اکمل المومنین ایمانا اکمل المومنین ایمانا کامل ایمان والے کون جو کونا چی اخلاق سمن بہترین ہے. یعنی سانگلے ہوتے کہ تم جب تے نکی من سے تھی وٹے جو کون اپنے ابل جا سب اپنے مل جا سب بہترین وٹے نکے وٹے تو یہ وضاحت کال دالی سے تم جے سمجھے. یا تہنگا حضرت ایاس ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا کہ اللہ چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لے اللہ چی بندیاں تمہیں مارو نہ خط لا تضربو اما اللہ. اللہ چی بندی ابلو عباد اللہ ابلے ابلے سمجھو اللہ تعالیٰ چی بندے یعنی بندیو تو اللہ چی نبی ساس رہا خصوصی طرح پسند باپ کو تو چل دے نا کون تو باپ چل دے الوسیت بن نسا ابلیا بارات تھا اللہ چی نبی آجی وسیعت استوسو بن نسا خیرہ ابلیا بارات نکی وسیعت تینجے سے بہترین سلوک کر جی وسیعت تمہیں قبول کرا. کئی احادیث تو آخری حدیث یہ ایک حدیث ہے چاہے فلی حدیث ہی کہ لا تضربو اما اللہ بن اللہ جی بندیا تمہیں مارو نہ خان. اکا دکا واقعات جاتے ہو دے صحابہ کرام تر ہر قسمہ جی مانچے ہو دے تینجے اعمال سمے اعلامک سگلی امت ہدایت ہی دنگی لی بعض واقعات جو کندے اہلے اللہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارو نہ خان بندے تو جتنا مارو نہ خبر اللہ مگ اب جو شیر دلی آگے ہاتھ چپتے سانتا ذرا برابر ہاتھ دو دونوں دے ہے کو اپنے ہم جو خیالات رہوں گا مدینہ تو ماحول نہیں مکہ تو ماحول اب تو فرق ہے. مکہ چی ابو جو ذرا زور ایسا کہہ رہے مکہ بتر مکہ چی طبیع حالت تھی کہتے عملہ بتر کو ذرا سخت مزا جی ابو جہ بتر کو ذرا سختی کہتے تو ماحول تھی الگ ہوتا مدینہ تو ماحول تو نہ ہوتا مدینہ اب تو نرمی ہے اتنا کون تمہیں پلا مدینہ چی عملہ بتر کو نرمی مدینہ چی ابو جہ تم نرمی لیکن خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے دیتے ہنگا جیتا کدے حضرت صاحبہ اکرام ہجرت کروں اہل ہری مدینہ تھوڑی مدت گزر لی تو جی اثرا ہنچے اوپر کون پڑ لے کونہ اوپر پڑ لے مدینہ جی ابو جہ پر کون پڑ لے انی تینچے اب تو ذرا سین کدے ذرا گوا سن جو کن تو فلو ماحول ہو تو ماحول تو ذرا فرق لو پاس ہے چنانچہ کدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو یہ مارنا خبر لے دے کہ بالکل تمام صحابہ کرام جو کہتے ہاتھ لاؤں بالکل ختم کون سو تب تبھی مزید کدے شیر دلے تو کدے شکایت کہہ لے کہ اللہ کہ حضور کدے ابلیو اپنے گوا پر بلی شیر دلا بل دلیر دلا نڈر دلا خوف ختم دلو ذرا چن ڈولے تانبے گلام دینا رہتا نا خوف رہتا لیکن تی چیز ختم دلی اللہ جنبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگا مارو چل تو رخصت دل اچھا ایشیا چیتر جو کون دے سے مارو حرکت نہ حرکت نہ بولا جان پڑے تو یہ وضاح جاؤں گے لیجیے کہ کسی مارو جی سخت ایسے نہیں معمولی تمبی ذرا برو جو کون دے سے اپنی ناراضگی تو اظہار کہتے کو چار دھارا مارو تو رخصت دل اللہ جنبی صلی اللہ علیہ وسلم معمولی تے پر ایک تھوڑا عرصہ گزر لو یہ تو اپنا پر تھوڑا عرصہ گزر لو مارو نا ہم سال مک تھوڑی مدت گزر لی یہ تھوڑی مدت ہے جو مزاج پہ ذرا سے فرق آئی لو اپنے شوہرا سے برتاؤ کر چاہ تو فرق آئی لو تے مک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کے علاوہ مک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے لے حرکت نہ ہدے پہ دھاؤں کا تو آگے بڑھو دو نہ جی شوہرا سے احترام تین کی عزت تین کی جو ادب جو باقی دھروتے صاحب اکرام بھومی طرح پر نے ٹکڑی یعنی ذرا سے ہاتھ آخر شروع کیا اجازت مل لی نا اللہ چنبی سے اجازت ملی تو ہنگا ذرا غور کرا تمہیں جو کہ اللہ کے نبی یعنی شریعت یعنی دین کے احکام پر کٹتے جو کہ صاحب اکرام پابند ہوتے گاؤں منع اکیلے بالکل ہاتھ آخر چھوڑ لے بھی کہتا ہوں جو کہ کٹتی تکلیف زلان کو میری کا کرو لیکن کہتا ہوں ہاتھ آخر لے کے کا اللہ کے نبی براہ راست آئے کلا براہ راست آئے کلا میں تیمے کے خلاف سے رک سکے نا سوال پیدا ہے نا تیم جو کہ اللہ کے نبیا کڑے شکایت گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیا ہم تو سلسلہ دوبارہ شروع دلو کو ان دس ضرورت ہاتھ اخلو دو تھوڑے دیس گھر لے تے اوپر شکایت شروع آئی کونا کڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ڈائریکٹ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ابولیو جو کون تھے براہ راست جو کون تھے شکایتوں کرتے نہ تھے کون تھی جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات واسطان پوچھتے ہوتے ازواج متحرات کئی ایک ہوتی تین کے واسطان جو کون دے سے اپنی ضرورت ہو اپنے مسائل جڑے پیش کرتے تھے تو فاتح بھی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کون دے سے کئی گھرے ہوتی نبیا جی گھر اطراف جو کون دے ابھی چکر کاٹو شروع کرے ایک دیس تھوڑی تیمو بھی تھوڑی تیمو بھی تھوڑی کئی دیس ہو سلتا رہا یعنی کھیکایا مسائل پوچھتے نا کہ یشکون ازوا جو ہو نا اپنے املا جی شکایت کروں مکسی اپنی شکایت اپنے ڈھاؤ پر مان کہتا اپنی شکایت سانگے نا ہاں اپنے ازواج کی شکایت جو کہ سانگو شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ازواج متارات پیغام جو کہ ابھی جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہت کرو یتا یہ واقعات جلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دیکھے کہاں سان لگا اسلام کہ لقد آتف بیا آل بیتی محمد النساء کثیر مل جا کے گھرے شمار زنی یون چکر کاٹ لے انے تے سلسلہ جاری رہلو تاس انے تے اپنے یون اپنے ازواج چی اپنے میل اپنے گوا چی شکایت کرو شروع کرے لے انے تے میں صاف سان لگا کہ فلان لئی سولائے کے بھی خیارے جو کن منچے جو کن گوے اپنی مل جاگ مارتا تے نکی منچے نہیں بڑھا صاف ماروچی اجازت الگ چیز لیکن ماروچی ضروری کہنا ہے یعنی مارتلو مانوس مارتلو گھو نکو نو صاف اجازت الگ چیز قرآن تو کون سے کہ ادری بو ہن ضرورت ہے تو ماں جو کہتے مارو حرکت نہ حد ابتر رہا ہوں لیکن تیگو کرنا تو رہوں زیادہ بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تم جیسا بہترین نمونہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ کے نبی کہ ایک نو 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 مل لو ہوتی نو مل لو لیکن کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنا اوپر ہاتھ دخل اللہ اپنے ازواج نے اپنی مل جا پہ مغلی پنجات کنا اوپر کون تو نفرا اوپر کنا جو کنتے ہیں کہتا ہوں کو ہاتھ دخل اللہ سوائے جہاد بتر یا جو کنتے ہیں شریعت خلاف ورزی کہتا ہوں والی تیتا جو کندے کوپار آئے لہا ورنہ اپنی ذات سب کہتا ہوں کوپار کو آئے لہا برداشت کرتے ہیں یعنی تیما سالے لئی سولا ہے کہ بھی خیار ہیں جو کن منچے اپنی مل جاگ مارتا تے نکی منچے نو تے نکی ازواج نو تب اجازت مطلب اگر میلی تے طریقہ جی واٹے ہوا سے تو سلوک کرتا
ધ્યાન ઉપરે તીન ચાર સ્ટેપ જોકોને સાઉન્ડ ગયેલો હતો, સમજાઈશ છે તેમાં શરીર આરામ પણ છોડું છે તેમજ જો આખરી દરજા ઉપર તેમકા વખતે જરૂરત જોકન દે મામૂલી તાદીપ કરું છે મારું છે તે બાવજૂદ જોકન દે પસંદ કરું ગયેલા એ બાવજૂદ અબુલ્યા મારું છે પસંદ કરું ગયેલા અને હે આખરી જુમલાઓ રપા સવાલ તો લઈ સહુલાય કે બેખિયારી કે મેં એક હતી રહેશે મુખ્તસર થી એટલા કમાલ બયાન કરેલા વખત આધેલો ઇન્શાલ્લાહ એમ છે હપ્તા ટકા કરતા કે મજીદ થોડી જરૂરત સુધરા સમજે છે અલ્લાહ તલામ ખતું સમમાં કો અમલ થી તોફીક અદા કરો અને હર સમમાં જે હકૂક જી અદાયગી જી તોફીક અદા કરો આમ તો મિજાજ કે આપણે હકૂક તો મુતાલબા કરું છું મેં મોજે ઉપર કા ફરાઈ જશે મોજી જિમ્મેદારી કિસી અદા કરું છે એ ફિકર માગા કમ હાલાંકિ હમસે હરેક લા પર જિમ્મેદારી છે મેં મોજી જિમ્મેદારી પૂરા કેલાન જોકો દે છે મોજી કદે મોજે સૌ જોકોને બહેતર અને અલ્લાહ તાલા કડે સવાલ કાઢો તો મોજે બારા સવાલ હતો કે તુજે ઉપર જો કોઈ જિમ્મેદારી હતી તું પૂરા કઈ લો ને બાકી તુજો હક મળ્યો તો અગર દુનિયા તો મિલે ના આખરે તો મિલો નતો આખરે તો મિલો નતો આ લોકો જોકોને હા અગર દુનિયા તો મેં માફ કહેલે આમ તેમ કોના કોઈ તકલીફ આવજે ના કે કા જાઉં કરેલે અલ્લાહ વાલા તું હોવા આમમાં ઇજાજત રાવજે આપણે અલગ છે લેકિન આપણે ઉપર કેટલી તકલીફ જાલાંકો અને આપણી હક તલફી કેટલી જાલાંકો જોકોને દે છે માનસે જો અલ્લાહ તાલા જે નેક અને સાલીન બંદે સમોકો માફ કરતા કંઈક એટલે કંઈક અને તેના સદા મિલો ને બોલકો અલ્લાહ તાલા તેને માફ કરો હે નબી કરીમ સ્વાસમ કે અખલાક હે નબી કરીમ સ્વાસમ કે અખલાક તે અખલાક અગર અમે ઇખ્તિયાર કરી શકીએ ના તાના કમાસ કમ જોકોને દે છે આપણી જિમ્મેદારી પૂરા કરે આપણે હકૂક તો મુતાલબા કરું છે સગડી દુનિયા તા કરતે વાટે હર મામલા આપતા આપણે હકૂક તો મુતાલબા કે કા તિંગા પલા તું મોજો હક પડાવ લેકિન મોજો જો કોણ તે મોજો ઉપર જો કોણ તો હક રહે કોણ મેં પૂરા કરું કસ ગા ના ખા અગર હિ ફિકર પેદા ઝાલાન હર એકલા કે મોજી જિમ્મેદારી મેં પૂરા કેલાન દુનિયા તો ઝઘડા તો ખતમ થાય ના ઘરે ઝઘડા રાધ લો ના બાપા આની પુતા ઝઘડા રાધો ના ગવા મિલે તો ઝઘડા રાધ લો ના ઉસ્તાદ શાગિર્દા ઝઘડા રાધ લો ના હુકુમતે તને રિયાયત ઝઘડા રાધો કેવું ઝઘડા તો સમજે ના સમય આપણે આપણે હકો અદા કરતે વાટે ઇસ્લામ ખિલાફત રાશિદા તો એક નમૂના કદે તમામ દાના જે હુકૂક જે અદાયગી અને ઇસ્લામ જો કોણ તે ઇસ્લામી ઉપર મુકમ્મલ અમલ કેલામ જો કોણ તે કે દુનિયા જન્નતે તો નમૂના થતો અલ્લાહ તલામ કા તુમકા અમલ કરશે તો ફી અદા કરો આખર દાવાના અલહમદુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.